ஹொனரபிள் டலஸ் அழக பெரும்.
கரு சபாபத்துமணி, மட்ட சபாபத்து வினாடி கியாக் 15 மினிட்ஸ் ரைட், தேங்க்யூ. அவை விவாதே பலமு வட்டே சகபாகி வென்னட்ட ஹக்கியாக் லபிச்ச நேத்தி நிசா மங் வினாடி கீப்பாக்கு புத்துமாக எங்க அவசரம் இல்லை ஹிட்டினுவா சமஸ்தாய அயவேகனாத் தாம கிட்டியங் மகே அதாஸ் தக்கி மக்கரான் கரு சபாபத்துமணி, அது தவசே இதாம வெதகாத் கரு அகமத்துமா நாயகத்வதின வெதகாத் ரட்டை அநாகத்திட தீர்ணாத்மக பலப்பான ராஜ்யமத்துமா இன்னும் ராஜ்யமத்துரும் தெப்பலம் இன்னும் பலப்பான அமாத்தியன்ஷக விவாதகட்டாய் அப்படி சகபாகி வென்னி விசேஷம் மம ஆரம்பிதி கியன்னட்டு ஓனே அயவய கியன சங்கல்பே ஐதிஹாசிக கரு சபாபத்திமணி திபுனா கிசியம் காம்பீர பாவக் கௌரவயாக் பிலிகனீமாக் நமது மேத காலீனவ கனகாட்டு உங்க தப்பி சிலுதநாட்டம் எக்கங்க வேணுமா அயவே திபுனுவே கௌரவனீய பாவே சோ காம்பீரத்தைய சம்பாவனிய பெணும அத வெனக்கட்ட வியக்கிலாகி இல்ல தீரும் நத்தம் மேக்கிலாகி இல்ல தீரும் ஹுது வச்சன மாலாவகட்ட பமனக் அய அயவே சீமா விலா தீரும் மீட்டு வசர கீபேகட்ட பெற எதிர்பாத் கருப்பு லேக்கன யோஜனா ஏ முதல் வென்கிரீம் சியல்ல ஏ ஆக்காரிங் நெவத்த சிதுவமின் பவத்தினோம் மெவர அயவேட்ட அப்பி நெவத்த ஹருணாத் கரு கதாநாயகத்துமணி மகே மித்ர மங்கள சமரிவர அமத்துமா ஏக ராஜ்யே 2019 முதல் வருஷம் வென சலசுமகட்ட வெடிய ஹொந்த பிரச்சாரக ஆண்டுவே எக்ஸத் ஜாதி பக்ஷே பிரச்சாரக செலஸ்மக் விதியட்ட பிரச்சாரக செலஸ்மக் விதியட்ட அயவே எதிர்பார்க்கிறார் மார்க்கெட்டிங் பெத்திங் மார்க்கெட்டிங் பெத்திங் எதுமா இத்தாம தக்ஷ விதியட நிர்மாணசீலி அமைத்து வரை கப்பே கருத்தை தியனோ எதுமாய்க்கு எதிர்பார்க்கிறார் நமது ஏ அந்தர்கத்தை திஹா பெல்வோத் நம் நம் பிரிலா கம் பெரலிய சுபீத் புருவர மை ஃபியூச்சர் ரன் அஸ்வன் ஸ்வீட் ஹோம்ஸ் நங்கும் லங்கா ரெக்கவரன் நங் அப்பூர்வ அலங்கார நான்டிகாக் தியனோ மட இத்துல மே நான்டிக தியா பலனக்கட்ட மங்கள சம்பிரமத்து மைத்த எங்கவே சமஸ்த அயவே லேக்கனேட்டத் எக நமக் தியான் முழு அயவேட்டம் எக நமக் லியான் நமக் தியான் நம் கீபியாக் தியனோ மங்க இத்தனோ மங்கள சம்பிரமத்துமா இத்துமா கியூவா இத்தாம காம்பீர ஹங்கீமக்கிங் மாத்திர கியூவா கேமாகே கொலுவா அயவே ஜெயகிரகணே கரா கேலா மன்ன அவதக்கு இத்துமாக நிர்மாணசீலி பாவை பிரதம் அப்படி கட்டலுவாக் மே மே சியல்ல சலக பால் ஏ வகே எக்ஸத் ஜாதி பக்ஷே பலமு அயவே கிலத் கியூவா மேகட மே சியல்ல சலக பால்ல கரு சபாபத்துமணி மட இத்தனோ மே சமஸ்த அயவே நம் கரன்ன மங்களகே கொலுவா கேலா மங்களகே கொலுவா எதுமட கௌரவ அக்கிட இருக்கியானே ஏக ஒன்னாங் வென ஒன்னாங் சிறிகொத்த கொல்லுவா ஆதி வசேங் வினஸ்கரகான புலுவாம் அப்பே ஹேம நமாக் தியனோ கேமகே கொல்லுவாய் மங்களகே கொல்லுவாய் அத்தரே சமானகாம் குடாக் தியனோ அப்பே அசமானகமுத் தியனோ அசமானகமுத் ராஷாக் தியனோ மா ஏப்பத்தர நெமே ஹரேன்னி அப்பே மகே மிட்ட பிரவான ராஜ்யமத்துமா எதுமாய் கதாயது மீட்டு பெரிங் இதிர்பாத் கலைக்குவா சங்கியா லேக்கனோல மொனவதி புனாத் ரட்டே சங்வர்தனே பேனவா கேலா ஒபத்துமாலகம சங்கியா லேக்கன திஹா பெல்வோத் ஒபத்துமாலகம சங்கியா லேக்கன திஹா பெல்வோத் 2017 2018 சம்சந்தனிகல பலன மகா பேங்கு வார்த்தாவல ரட்டக ஆர்த்திகே மணின கரு அமத்துமணி தர்சக ராசியக் தீனோ தர்சக ராசியக் தீனோ ஏ ஓனேம தர்சகேகின் மெனல் பலன் அப்பே தர்சக நிமி ஏ ஓனேம தர்சகேகின் மீ ஆர்த்திகே தம்னாசலா வர்ணாகரண ஆர்த்திகே மெனல் பலன் මම මේ හදන්නේ මේ අයවැය ඇතුලේ මේ සියඹලා මුකුත්ම නැහැ කියලා විසි කරන්න නෙමෙයි. හොඳ යෝජනා කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඈ කීපයයි.
කුත්තක් කුත්තක්
කීපයයි. මම කියන්නම් මගේ ආකර්ෂණ වෙන හැටි. මම ආකර්ෂණ වෙන හැටි කියන්නම්. හැබැයි ගරු ඇමතුමනේ 2014 මේ රාජ්‍ය ආර්ථිකයේ වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 83ක්. ඔබතුමාලගේ මේ සංඛ්‍යාව ලැබුණ හැටියට 2018 වර්ෂයේ බිලියන 89යි. අවුරුදු 4කට කීයද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? 2014 ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 3820යි. මේ අවුරුදු 4කට පස්සේ වැඩිලා තියෙන 4187කට. හැබැයි පුරෝකතනය 2014 පුරෝකතනයට අනුව මෙය 6000 ඉක්මල යන්නට උනා. ආර්ථිකයේ බර, ආර්ථිකයේ වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 125 ඉක්මල යන්නට උනා. පුරෝකතනය සංඛ්‍යාලයකට විතරක් විග්‍රහ කළ වැඩක් නැහැ. ආර්ථිකය පිළිබඳ මොකද පුරෝකතනය? ඒකත් බලන්න. ණය බිලියන 7,412,000. අවුරුදු 4කදී බිලියන 5000කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ ස්වභාවය ගැන කතා කරා. රුපියල 131 171 දක්වා අව ප්‍රමාණය වෙලා තියෙනවා. විරකියාව 4.3 තිබිච්ච එක 4.5 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. විදේශ වත්කම් බිලියන 8.3 තිබිච්ච එක බිලියන 6.7 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. විතරක් නෙමෙයි උද්දමනය 3.6 දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. මේ තමුනාසලා විශ්වාස කරන ගරු කරන මහා බැංකුවේ දර්ශක විපක්ෂ දර්ශක නෙමෙයි. ඒක එක පැත්තක්. අනික් පැත්තෙන් ගරු සභාපතිතුමනි, මේ අයවැය කතාව පුරාවටම තිබ්බ ඊළඟ තර්කය තමයි මේ ආර්ථිකය කඩන් වැටුනේ ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා. ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අගමැති වීමෙන් පස්සේ එතනින් තමයි ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටුනේ කියලා. එතෙක් ආර්ථිකය ඉතාම හොඳ පාරක ආවා. කඩන් වැටුනේ එතෙන්දී. මේක සරල 2+2=4 වගේ සරල තර්කයක්. අපි 2018 කාර්තු 4 අරගෙන බලන්න ගරු සභාපතිතුමනි. 2014 තුන්වෙනි කාර්තුවේ 2018 පළවෙනි කාර්තුවේ වර්ධනය 3.4යි. පළවෙනි කාර්තුව දෙවෙනි කාර්තුව 3.6යි. ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා ඉස්සෙල්ලා සෙනසුරාදා ඇමතුමනි තිබිච්ච තුන්වෙනි කාර්තුව 2.9යි. මේ අවුරුද්දේ 2.9යි. ඔක්තෝබර් වලට ඉස්සෙල්ලා අවසන් කාර්තුව ඊට වඩා එකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා අවසන් කාර්තුවේදී. ඒ කියන්නේ මේ අයවැය ලේඛනයේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රධානම තර්කය ශුද්ධ වූ බොරුවක් බවට පත් වෙනවා. ප්‍රධානම තර්කය අය ඕනේ කතා කරන්නේ මේ ඔබතුමාලගේ සංඛ්‍යාලේ කියන මගේ වනේ මේ. ආ
අනේ කුඩුංග
හොන්රබල් මිනිස්ටර්,
දැන් ඔබතුමා කියන්නේ ඔබතුමාලා අර බලෙන් ගත්ත ආණ්ඩුව කාලේ දශම ගානක වර්ධනයක් තියෙනවා කියන එකද කියන්නේ?
නේ 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 නේ, මම කියන්නේ ඔබතුමාලගේ තර්කය උනේ ඒ අවසන් කාර්තුවේ වෙච්ච දේශපාලන කුමන්ත්‍රණ නිසා ආර්ථිකය කඩා වැටුණා කියලා කියන එක 2018.
පොඩි
ඒ ඔබතුමා කතාවට උත්තර දෙන්න.
නෑ ප්‍රශ්න, පොඩි ප්‍රශ්නයක්. තප්පර ගණන්නේ.
ඔව්.
ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, ඕනම රටක ගිය මාසේ කරපු එකේ ප්‍රතිඵලේ ඒ මාස තුනේ නැහැ. ඔබතුමාලා කරපු කාර්යභාරයේ ප්‍රතිඵලේ එන්නේ තව මාස 2-3.
එකඟයි. මම මගේ තර්කය පිළිගන්නකෝ ඔබතුමා. තර්කයක්. ඔබතුමා තර්කයක් ඉදිරිපත් කරා. අදහසක්. මගේ තර්කය අවසාන කාර්තුවේ තුන්වෙනි කාර්තුව වඩා වර්ධනයක් තියෙනවා. තුන්වෙනි කාර්තුව නිසල්මනේ ගියපෝ. ඔබතුමාට කිසිම අපල උපද්‍රවයක් නැතුව නිෂ්කලංකව ගියා කියලා ඔබතුමාලා විශ්වාස කරන කාර්තුවේ වර්ධනය 2.9යි. ඒක මම කියන්නේ.
මොකද කියන්නේ?
ඒක මම කියන්නේ. ඒ නිසා දැන් මම දැන් වෙලාව නැහැ. මට වෙලාව නැහැ. ඔබතුමාගේ වෙලාව දෙන්න. බෑ දැන් බෑ. මට කෙටි වෙලාවක් තියෙනවා. කෙටි වෙලාවක් තියෙන සුජයමතෝ. කෙටි වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රධාන තර්කය ගරු සභාපතිතුමනි, ප්‍රධානම තර්කය ආණ්ඩුවෙන් ඉදිරිපත් කරපු ඒ අවසන් කාර්තුවේ ඇතිවෙච්ච දේශපාලන කුමන්ත්‍රණ නිසා සමස්ත ආර්ථිකයම කඩාවැටුණා කියලා කියන තර්කය සුද්ධ වූ මුසාවක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් ගියොත් එහෙම ආර්ථික වර්ධනය මේක සාපේක්ෂව ගත්තොත් 2014 අවසාන කාර්තුවේ වර්ධනය 10.6යි. 10.6යි අවසාන කාර්තුවේ වර්ධනය. තුන්වෙනි කාර්තුවේ 5.1යි. එනිසා මම යෝජනා කරන ආණ්ඩු පක්ෂමගේ මිත්‍රයන්ට කරුණා කළා ඒ දිරච්ච ලණුවේ මීට පස්සේ එල්ලෙන්න එපා. දිරච්ච ලණුවේ එල්ලෙන්න එපා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගරු සභාපතිතුමනි. අනික් පැත්තෙන් තමනාසෙලා ඊයේ ආයවැය සම්මුතුණයෙන් පස්සේ විශාල අභියෝග රාශියක් අපිට කරා. අභියෝග රාශියක් කරා. ජයග්‍රහණය බොහොම උද්දාමයෙන් සැමරුවා. මම තමනාසෙලට ඉතාම මිත්‍රශීලීව සහෝදරත්වයෙන් මතක් කරන්න කැමති 2014 නොවැම්බර් මාසේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිමාගේ ආණ්ඩුවේ ආයවැය 3-2 සම්මත වුණා. නොවැම්බර් මාසේ 3-2 සම්මත වුණා. හැබැයි ඊට මාස දෙකකට පස්සේ ජනවාරි මැතිවරණයෙන් අපි පරාජයටපත් වුණා. කරුණාකර මේ තේරුම් ගන්න. පාර්ලිමේන්තුවේ උස්සන අත් කියන්නේ මෙරටේ ජනතාවගේ හරස් කැපුමක් නෙමෙයි. දැන් ඒක නෙමෙයි තත්ත්වය. 2014 නොවැම්බරේ 3-2 අපි ආයවැය දිනුවා. මාස 3කට පස්සේ මැතිවරණයෙන් පරාජයටපත් වුණා. 2017 නොවැම්බර් මාසේ රවි කරුණානායක මැතිතුමා මුදල් නැමැති ආයවැය ලේකණේ 3-2 තමුන්නාසලා ජයග්‍රහණය කරා. දෙදස් 17 නොවැම්බර් මාසේ. හැබැයි මාස 4කට පස්සේ 2018 පෙබරවාරි 10 වෙනිදා 3-2 පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණයෙන් තමනාසලා පරාජයටපත් වුණා. මේ ආසන්න උදාහරණ දෙකක්. අයවැය අවස්ථා දෙකකදී එක වෙලාවක් නිල් පාටෙන් 3-2 දිනලා මාස 4කට පස්සේ පරාජයටපත් වෙන විදිය, ඒ වගේම කොළ පාටින් 3-2 දිනලා අයවැය මාස 4කට පස්සේ පරාජයටපත් වෙන විදිය. එනිසා අනවශ්‍ය උද්දාමයක්. මේකේ උස්ස ගන්න පුළුවන් ක්‍රම අපි දන්නවා. මේකත් උස්ස ගන්න පුළුවන් ක්‍රම අපි දන්නවා, මුළු රටම දන්නවා. අපි පිළිබඳව මේ ආයතන පිළිබඳව මමද ඇතුළත් විශ්වාසය වේගෙන් පළුදු වෙලා යනවා. ඒ යථාර්ථය අපි පිළිගන්නට ඕන. මේ ආයතනයට තියෙන චෝදනාව රටේ ගෞරවනීය බවට වෙච්ච හානි අපි පිළිගන්න ඕන ගරු සභාපතිතුමනි. එසම මෙතන අත උස්ස ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. හැබැයි ඒකෙන් තමුනාසෙලා උද්දාමයටපත් වෙන්න එපා, ආඩම්බර වෙන්න එපා. කරුණා කළා ආසන්න අවුරුදු දෙකක ඉතිහාසයට ගමන් කරන්න.
ප්‍රධාන මිනිස්ත්‍රියන්
මට දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇමතුමාගේ හරි බලාව ගන්න කියලා කිව්වා.
රයිට්.
මම මගේ පැත්තෙන් ඊළඟ මාතෘකාවට එන්නම්. විශේෂයට ගරු සභාපතිතුමනි, විශේෂයෙන් මම ඔබට කියන්න කැමති මේ අයවැය ලේඛනයේ ඉතාම විශේෂයෙන් තරුණයන් ගැන සාකච්ඡා කරන, වෘත්තීය පුහුණුව ගැන සාකච්ඡා කරන වෙලාවේ මේ අයවැය කතාව තුළ මීට පෙර වසර ගණනාවකදී තමුන්නාසලගේ ආණ්ඩුවේ ඉදිරිපත් කරපු යෝජනා ඒ විදියටම අකුරක් වෙනස් කරන්න නැතුව නැවත ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මම ඒකෙන් උපුටා දක්වන්න කැමතියි මේ අද කතා කරන විෂයන් වලට අනුබද්ධ කාරණා කීපයක් විතරක්. කරුණු කීපයක් විතරක්. දැන් 2017 අංක 125 අයවැය ලේඛනයේ රජයේ වෘත්තීය පුහුණු ආයතන වල ඉගෙන ගන්න සෑම සිසුවෙකුටම ශිෂ්‍යත්වයක්. ඒක නැවත එහෙමම කියනවා. 2017 117 උසස් පෙළ සමත් විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් වීමට නොහැකි සිසුන් 15,000කට රාජ්‍ය නෝන උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා සිසුවෙකුට 108ක් ණය. ඒක හිමම තියෙනවා 111 කළා. අර ක්‍රියාත්මක වුණෙත් නැහැ. 111 කළා හිමම තියෙනවා. ඒ යෝජනාව. ඒ වගේම 107 යෝජනාව. 2017 101 යෝජනාව. උසස් පෙළ ඉහළ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නා සිසුන් හාවර්ඩ්, ඔක්ස්ෆර්ඩ්, කේම්බ්‍රිජ් වැනි ලෝකයේ විශිෂ්ටතම විද්‍යාලවල විශ්වවිද්‍යාලවලට ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම. මේ 2017 101 යෝජනාව ඒ විදිහටම 2019 102 තියෙනවා. මේ යෝජනාව නරකයි කියලා කියනෝ නෙමෙයි. අපි සතුරු වෙන්නට ඕන. ශිෂ්‍ය 14 දෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් වුණත් සතුරු වෙන්නට ඕන. හැබැයි ඒක 2017 එහෙමම තියෙනවා ක්‍රියාත්මක නොකර. මොකද සාහිත්‍යය ආපෝ ක්‍රියාත්මක කරනවායි කියලා. තමන්නසම මේ සභාව නොම ගැවලා තියෙනවා. 2017 104 යෝජනාව. සිසුන් සංඛ්‍යාව විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළු කරගන්න දෙගුණයක් බාටපත් කරන වසර 3ක් ඇතුළතදී. ඒ කියන්නේ මේ එන මේ අවුරුද්දේ 3 ගුණය වැඩි වෙන්නට ඕන. හැබැයි එහෙම කිසිම සලසුමක්වත් නැහැ. එසම මේ මම නැවත ඔබට කියන්නේ ආකර්ෂණීය වචනමාලාවක් විතරයි. ගරු සභාපතිතුමනි, තෞෆික් මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා මම ආඩම්බර වෙනවා. අපේ පරණවිතාන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමත් ඉන්න වෙලාවේ අපි අවුරුදු 4කට වැඩි කාලයක් මහින්ද රාජපක්ෂ නායකතුමාගේ ආණ්ඩුව කාලේ වෘත්තීය බෝනු සහ යෞවන කඩදු ශ්‍රේෂ්ඨය නගා සිටීම සඳහා අතිශය වේසක් ගත්තා. මේ රටේ වෘත්තීය පුහුණුව එහෙම නැත්නම් කුසලතා සංවර්ධන ස්කිල්ස් ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තේ තීරණාත්මක තීන්දුව 4ක් ගත්තා. ඉතිහාසය වෙනස් කරන තීන්දුව ටිකක් ගත්තා. 4ක් නේ 5ක්. පළවෙනි තීන්දුව මොකද්ද? NVQ National Vocational Qualification Framework එක හැදුවා. ඒක රටේ අපි කාටත් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. NVQ level 1 වල ඉඳලා 7 උපාධිය දක්වා හැදුවා. 2 ඒ සඳහා වෙනම විශ්වවිද්‍යාලයක් ස්ථාපිත කරා. යුනිවෝටෙක් වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය. සාම්ප්‍රදායිකව රිසර්ච් ස්කෝ එක ගැන හොයන්නේ නැතුව වෘත්තීය පුහුණුව දැනිම කුසලතාවයේ තියෙන දරුවන්ට වෙනත් විදියකින් උපාධියක් කරා යන්න වසර දෙකක් දික්ුණත් ඒ වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය හැදුවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඊළඟට තාක්ෂණ වේදයේ විෂය ධාරාව මන්දල ගුණවන්තර මහත්මයා මෙතන කතා කරා. අපි ශිළු දෙනාම පරමිතන මහත්මයා දන්නවා අපි කොච්චරකට කැපුණාද කියලා. වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයේ ගුරුවරු ඇවිවේ ඉස්කෝල වලට ගුරුවරු නැති නිසා පාඨමාලා හැදුවා අපි එකට එකතු වෙලා. තාක්ෂණ වේදයේ විෂය ධාරාව ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ හැරවුම් ලකුණක් බවට පත් වුණා. හතරවෙනි එක යුනිවර්සිටි කොලේජස් ලංකා පුරා 25ක් පුද්ගලික අංශයක් එක 5ක් රාජ්‍ය අංශයේ මැදිහත් වෙලා 6ක් යුනිවර්සිටි කොලේජස් 25ක් ලංකාව ස්ථාපනය කරන්න කටයුතු කළා 6ක් අපි 5ක් ආරම්භ කරා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ කෑගල් එක විවෘත කරා පුද්ගලික අංශයත් එක්ක අපි 3ක් ආරම්භ කරා. ඒ 25න් 9ක් ආරම්භ කරා. ඒක ඊළඟ පියවර. ඒ විතරක් නෙමෙයි අවසාන පියවර අපි හිටියේ සාකච්ඡා මට්ටමේ ඔබතුමා සාක්ෂි දරනවා NVQ වලින් සීමාවට පත් වෙන්නේ නැතුව SLQF ශ්‍රී ලංකා ක්වොලිෆිකේෂන් ෆ්‍රේම් වර්ක් SLQF එක හදන්න. එදා අපි අවසාන සලස්ම තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ අනිත් උපාධි පාඨමාලා එක කොහොමද මේ NVQ ලැඩේකේ ඉනිමගේ යන දරුවන්ට අනිත් සාමාන්‍ය කලා උපාධියක් කරන දරුවෙක්ට මේ දෙක අතරේ කොහොමද හුවමාරු වෙන්න පුළුවන්? කොහොමද උපාධියකට යන්න පුළුවන්? අපේ කනගාටුට කාරණේ අද වෙනකන් මේ අවුරුදු 4 ඇතුලේ තමනාසලා සමත්ුනේ නැහැ SLQF එක හදන්න. කනගාටුට කාරණාවක්. ඒක මේ නිල් කොළ රතු දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ වැදගත් තීන්දුව ගන්න බැරුණා. ඒක එකක්. ඊට පස්සේ ගණිපු දේවල්ට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මම හිතන්නේ හොඳම උදාහරණේ ගරු සභාපතිතුමනි, හොඳම උදාහරණේ අපි පෞද්ගලික අංශයත් එක්ක ජයවර්ධනපුර රෝහලේ බයෝ මෙඩිකල් ඉංජිනේරින් විෂය සඳහා යුනිවර්සිටි කොලේජයක් හැදුවා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන එවකට දරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා කියලා විවෘත කරේ. අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ පාට මාලාව තමුනාසලා වැහුවා. වැහුවා. ඒ පාට මාලාව වැහුවා. ඇයි ඒ? රුපියල් 252,000යි පාට මාලා දාස්සෝ තිබුණේ. 252,000යි. බයෝ මෙඩිකල් ඉංජිනේරින් පාට මාලාවක් හදනන්න අසල් වැසි ඉන්දියාවට ගියත් කරු සභාපතිතුමනි 116ක් ඕන. එංගලන්තර ගියෝ ටියුෂන් ෆීස් එක විතරක් ෆී එක විතරක් මිලියන 3 මිලියන 4 දක්වා ගානට යනවා. 252,000කට. රාජ්‍යයේ නායකයා සෞඛ්‍ය මන්ත්‍රීවරයා විදිහට විවෘත කරපු එක. තාත්තගෙන යන තමුන්නාසලට දර්ශනය තිබ්බේ නැහැ, දැක්ම තිබ්බේ නැහැ. මේ අයවැය ලේඛනයේ පුරාවටම නූතන තාක්ෂණය ගැන කතා කරනවා. වෘත්තීය පුහුණුව ගැන කතා කරනවා. කුසලතා සංවර්ධන ගැන කතා කරනවා. හැබැයි පටන්ගත්තු යුනිවර්සිටි කොලෙජ් එක බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරින් වෙන කිසිම තැනක් තිබුණේ නැහැ. ඒ පටන්ගත්තු එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒක වැහුවා. අලුත් පාඩමාලා ෆිසිකල් ෆිට්නස් ට්‍රේනර්ස්ලා වගේ ට්‍රේනින් වගේ අලුත් පාඩමාලා තිබුණේ. මං කනගාටු වෙනවා ආණ්ඩුව අර නොපෙනු දෙනෙත් ඒ දිහාවන් හැටි. ඒක එක. අනෙක් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම අපි නිෆ්නි කියන ආයතනය 2014 සාගර විශ්වවිද්‍යාලය බවට පත් කරා. සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අවධිය මූලික අවධිය නිෆ්නි ආයතනය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ධීවර ඇමතිවරයා විසින් පටන් ගත්තා. අද වෙනකන් ඔබතුමාලා අසමත් වෙලා තිනවා මේ සාගර විශ්වවිද්‍යාලයට එක පාඨමාලාවකට ඇරෙන්න. මට මතක විදියට එක පාඨමාලාවකට ඇරෙන්න අනික කිසිම පාඨමාලාවකට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ එකඟත්වය අවසරය මුද්‍රාව තියාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මුද්‍රාව තියාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ පනතේ මේ සභාවේ අපි සිළුදනාම එකඟ වෙලා පක්ෂ ભેදයක් නැතුව සම්මත කරගත්තු සාගර විශ්වවිද්‍යාලය. සාගර විශ්වවිද්‍යාලය මේ රටේ අනාගතය කියලා කවුරුත් කිව්වේ. රටවටේම මූද තියෙන රටවටේම සාගරය සාගරෙන් වටවෙච්ච රටක ජීවත් වෙන ජනතාවක් විදිහට සාගර විශ්වවිද්‍යාලය අනාගතය විදිහට දැක්කා. මරයින් ඉංජිනේරින් විතරයි මට දන්න තරමින් මේකට යූජිස් එකේ අවසරය ලැබිලා තියෙන්නේ. ප්‍රවාහන කළමනාකරණ සැපයුම්, ලොජිස්ටික්ස්, කෝස්ටල් මැනේජ්මන්ට්, කෝස්ටල් රිසෝස් මැනේජ්මන්ට් මේ පාඨමාලා අද දරුවෝ අසරණ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම යුනිවර්සිටි කොලෙජස් වල ඒ සාගර විශ්වවිද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව කඩිනමින් තීන්දුවක් ගන්නට ඕන. කඩිනමින් තීන්දුවක් ගන්නට ඕන. ලෝකේ අලුතෙන් ලෝක වෙළඳපළ ඉල්ලන නව රැකියා උත්පාදනය ගැන කතා කරන ආණ්ඩුවක් නම් නව රැකියා උත්පාදනය ගැන කතා කරන ආණ්ඩුවක් නම් මම එක උදාහරණයක් ඔබතුමාට කියන්නම්. අපි අණ්ඩ වෝට වෙල්ඩින් පටන් ගත්තා. අණ්ඩ වෝට වෙල්ඩින් කීයද පඩිය? අණ්ඩ වෝට වෙල්ඩ කෙනෙක්ගේ පඩිය කීයද? පඩිය කරු සභාපතිතුමනි ලංකාවේ ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් ගන්නට වඩා වැඩිපුරක් ගන්නවා. අපි පටන් ගත්තු ආයතන තුනේ විතරයි තවම තියෙන්නේ. මුන්නතරම් රටේ අනාගතේ කතා කරන්න පුළුවන් දේවල්ද බිව්වා? අර යුනිවර්සිටි කොලෙජස් වලට මම නැවත කියනවා, මාතර යාපනය, කුලියාපිටිය, කෑගල්ල, රත්මලාන රජයේ යුනිවර්සිටි කොලෙජස් 6 අද තමයි මාතර විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථීන් යුනිවර්සිටි කොලෙජ් එකේ දරුවන්ට ඇප ලැබුණේ 13 දෙනෙක් පසුන් චානක ශිෂ්‍යංගමේ සභාපති ඇතුළු ඉඩමදි. අර කරුණාකර මේක දිහා බලන්න. ජොන්සන් ප්‍රනාන්දු ඇමතුමා ඇමතිවරයා වශයෙන් ඉදිද්දි අපි එකඟ වෙලා ඒ පාවිච්චි කරන නොගත්තු ආහාර ගබඩාව මෙවැනිම පාවිච්චි කරන්න දීලා පසු කාලීනම ඒ කැබිනට් පත්‍රිකාව දිහා බලන්න ඒ ඉතුරු ගොඩනැගිලි ලබා දෙන එකඟ වෙලා පටන් ගත්ත උදේ දැන් දරුවන්ට තැනක් නැහැ. අවුරුදු 15කට විතර පස්සේ ගබඩා කරන්න යනවා වී එතන. ඒක දරුවන්ට දෙන්න. දරුවෝ ඇමතුමනි දරුවන්ට දෙන්න. ඒක උද්ඝෝෂණය කරාම දරුවෝ ගිහිල්ලා සතියක් බන්ධනාගාරගත වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ එක පැත්තක්. අනෙක් පැත්තෙන් මට තව විනාඩි කීයක් තියෙනවද සභාවතුමා? How many minutes more?
6 minutes.
Thank you. අනිත් පැත්තෙන් සාගර විශ්වවිද්‍යාලයට තව එක කාරණාවක් කියන්න අමතකුණා. අපි ඉඩමක් වෙන් කරා කලමැටියේ. කලමැටියේ ඉඩමක් වෙන් කරා විශාල ඉඩමක් කලපොට යාබදව මහමුද ඉදිරිපිට. එකට දැන් වෙච්ච දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ කෙරවල පිටේටමක් වෙන් කරා. ඒකට කිසි කතාවක් නැහැ. කවුරුත් ඒකන හොයන්න බලන්න කෙනෙක් නැද්දෝ කියලා කියන ප්‍රශ්න මතු වෙනවා. එසා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ සුන්දර වචනවලට සීමා වෙන්නේ නැතුව අභ්‍යන්තරට ගිහිල්ලා දරුවන්ගේ මේ ප්‍රශ්න වලට තම නාසල ආමන්ත්‍රණය කරන්න. ඒක පැත්තක්. අනික් පැත්තෙන් ගරු සභාපතිතුමනි යෞවන කටයුතු ගැන කතා කරනකොට මේ තමුන්නාසලගේම වාර්තාවේ මට පුදුම හිතෙනවා මේ ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරපු ලේඛනවල මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරපු ලේඛනවල දරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි තමුන්නාසලා මුදල් අනුමත කරගන්නවා මේ එක ලේඛනයක ගරු සභාපතිතුමනි 2019 ටාගට් එක පනවිතන අමාත්‍යතුමනි 2019 ඉලක්කය මේ මුදල් වෙන් කරගන්නේ මොකටද දරුවෝ කී දෙනෙක් පුහුණු කරන්නද 2019 ඉලක්කය මේ එක ලේඛනයක අය වාර්තාවේ සඳහන් වෙලා නැහැ. අපි අතුස්සන්නට ඕන ඉලක්කයක් නැති සලසුමක් වෙනුවෙන් සභාව අතුස්සන්නට ඕන. දැන් මේ දීලා තියෙන ඉලක්ක වල මොනවද තියෙන්නේ? යවුන් සේනාංකය ගත්තොත් යවුන් සේනාංකේ මෙවර ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව දිහා බලනකොට තමුන්නාසලම ගිය අවුරුද්දේ සාපේක්ෂව ගිය අවුරුදු 22000යි ගිය අවුරුදු 13000යි මේ අවුරුදු 4262යි මේ ඔබතුමන්ලගේ වාර්තා ඔබතුමන්ලගේම පූර්ව අවුරුද්දට වඩා 13000 4000 වෙනවා හැබැයි 2019 වෙනුවෙන් ඉලක්කයක් නැහැ තරුසේ සභාව ගත්තොත් 22000 ගිය අවුරුද්දේ තිබිච්ච එක 20000ට 3000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකින් අඩු වෙනවා. ඒ 2019 ඉලක්කයක් නෑ. ඇයි මේ? තමුන්නාසල තියෙන උනන්දුවද මේ පේන්නේ? ඔබතුමන දන්නව අමාත්‍යංශේ. අතිරේක ලේකම්වරු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා අමාත්‍යංශේ. සියලු විෂයන් වලට පරිපාලනයට සෙක්ටර් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් වලට ඊළඟට වෘත්තීය පුහුණුව එක අතිරේක ලේකම්වරයෙක් ඉන්නේ. වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ගත්තොත් තවම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කළා නැහැ. ඇයි? තීන්දුවක් ගන්න බෑ. මොකද තියෙන ප්‍රශ්නේ? කොතනද හිර වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කරන්න බැරි? මුළු අධිකාරියම අසරණ වෙලා තියෙනවා. මේ උදාහරණ තමුන්නාසලගේ ඒක වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් තමුන්නාසල ගත්තොත් යූත් කෝප් එක ගත්තොත් ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව අඩු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි සේවක සංඛ්‍යාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ප්‍රාග්ධන වියදම් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව මෙහෙම පල්ලයට බහලා තියෙනවා. මං සංඛ්‍යාලේකට යන්නේ නැහැ වෙලාවක් නැති නිසා. හැම සමස්තයෙන් පේන්නේ මොකද්ද? මම අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ තනසේ සභාව ගැන කතා කරනකොට ලංකාවේ දේශපාලන පරිගැනීම් මං කනගාටු වෙනවා. වෘත්තීමේ තත්ත්වයක්
සහිත කරෝ මන්දිරතුමා විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ තරුණ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න නායකත්ව දීපු නායකයෙක්. වෘත්තීබුණ අධිකාරිය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ පළවෙනි දේශපාලන දරුවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ දේශපාලන දරුවෙක් වෘත්ති ජාතික තරුණ සේවා සභාව. අපි මම කනගාටු වෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි තරුණ සේවා සභාවේ දේශපාලන පරිගැනීම් සීමාවක් නැහැ. ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදාෙන් පස්සේ අද වෙනකොට ගරු නිරෝෂන් අමතුමනි අපි ලේකම්තුමත් එක්ක කතා කරා. ලේකම්තුමා එකඟ වෙනවා. ලේකම්තුමා මෙතන ඇති. බැසිල් රාජපක්ෂ අමතුමා කතා කරා. වෘත්තීය සමිති නායක එහෙම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්. සුදුසුකම් තියන අය. මේ තරුසා සභාවේ දැන් ශාන්ත විමල් අබේක්‍රම කියන්නේ ඔහු ත්‍රිගුණාමලේ දැන් පොල් ගහවල සම්පාය තනර පාර්ලිමේන්තුව හදන්න මුල් වෙච්ච නායකයෝ අපේ වෘත්ති සමිතියේ සභාපතිවරයා ලේකම්වරයා රියුදුරු මාරු කරන ඩ්‍රයිවර්ස් මේ වාහන නැති තැන් වලට ඇයි මේ පලිගන්නේ ගරු සභාපති මම කියන්නට ඕන අපි සමහරව පටන් ගත්ත ව්‍යාපෘති කිසි ලෙසක දේශපාලන ගැන හිතන්නේ නැතුව අපි පටන් ගත්ත ගරු සභාපතිතුමනි එක උදාහරණයක් ඔබතුමාට කියන්නේ UN Youth Delegates Program එක පරවතන මැතිතුමා දන්නවා හරිම සාධාරණ ක්‍රමවේදයක එක වතාවක දෙවෙනි අවුරුද්දේ ලංකා පුරා දරුවෝ 1100 ගාණක් දක්ෂකම් තියෙන දරුවෝ ගෙනල්ලා අවසාන දෙවෙනිය දක්වා තේරුවා කිසි කෙනෙක් දන්නේ මගේම සහෝදරයගේ පුතා හිටියා මගේම කුසෙබන් සහෝදරයගේ වැඩිමාල් පුතා හිටියා හැබැයි අවස්ථාව දුන්නේ කාටද ඉමිත්‍යාස් බාකිර් මාකර් මැතුමගේ පුතාට ඉමිත්‍යාස් බාකිර් මාකර් මැතුමගේ පුතාට ඔව් දක්ෂයා ඒකේ අවස්ථාව දුන්නේ කනගාටුලා අදිල්ලද
කරු මන්දතුමා කාලය අවසන්
දක්ෂ දරුවෙක් අනාගතයක බාර ගන්න හිටපෝ අපි එදා හැමයි තීන්දුව ගත්තේ තනුසේව නිලධාරි පත්වීම දෙනකොට මම මේක ඉවර කරන්න දෙන්න කරු සභාපතිතුමනි අපි හැදුවා නිර්ණායක අවුරුදු 10කට වඩා තනුසේව ව්‍යාපාරද කැපලා තිනවනම් දෙන්න ඕනේ කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරු දෙන්නෙක්ට පත්වීම දුන්නා එදා අපි ඒක දිහා බැලුවේ එහෙමයි අද ජයත්ම වික්‍රමනායක එක්සත් ජාතීන්ගේ ඉතිහාසයේ ලා බාලම නිලධාරිනිය බවට පත් වුණා ජයත්ම වික්‍රමනායක පළවෙනි දැරිය UN Youth Delegates Program එකෙන් ගියපු අපි ලෝක තරුණ සම්මේලනයේ තියෙනකට තරුණ සභාවේ මම අභියෝග කරනවා එක එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියලා කිසියම් නිලධාරික අකටයුත්ත වරද්ද කරානම් දේශපාලන පළිගැනීම් කියලා ලේඛනයක් හදලා තියෙනවා මේ දේශපාලන පළිගැනීම් ලේඛනයේ 2012 මම නම්
කියන්නේ
අවසාන විනාඩියකට සභාපතිතුමනි දේශපාලන පළිගැනීම් කියලා වෙනම කැබිනට් තීන්දුවක් අරගෙන මම මේ ගරු අගමැතිතුමාට මේ කියන්නේ එතුමාට මේක නරකයි එතුමාට මේක හොඳ නැහැ ඇයි එතුමා චරිත රත්නත්තේ මැතිතුමා මේ ආයතනය ඍජුව තියාගන්න ලොකු කැපකිරීමක් කරා ඉතිහාසයේ ඒ පියා විසින්ම පියාගේ අද්දකින්ම මේ දරුවා ගැල මිර කරනවා නම් හිර කරනවා නම් ඒ ගැලපෙන්නේ නැහැ මේ දේශපාලන පළිගැනීම් ලේඛනේ 2012 උසස්සියම් ගත්තා ඉන්නවා මූලික සුසුකම් නැති අය ඉන්නවා සහකාර අධ්‍යක්ෂවරු බවට පත් කරපො මම මේ සේරම සභාගත කරනවා මම හෑන්ඩ්ෂොට් ගත කරන්නට ඕන කරු සභාපතිතුමනි ඒ නිසා මම ඉතාම ගෞරවයෙන් තරුණ සේවා සභාව
හොඳයි හොඳයි මන්ත්‍රීතුමා
මන්ත්‍රීවරයෙකු විදියට මගේ දේශපාලන කවදාවත් කරු සභාපතිතුමනි පටලවා ගත්තේ නැහැ ඒ නිසා දරු අගමැතිතුමා එන වෙලාවේ මට එක විනාඩියක්
නෝ ටම් වෙලාව නැහැ
ගරු අගමැතිතුමනි මම කියාගෙන හිටියේ ඔබතුමාට ගෞරවයක් විදියට ඔබ නායකත්ව දුන්න ආයතනයක් විදියට අපි යූත් පාර්ලිමේන්තුවක හදලා ඔබතුමාට කතා කරා යූත් පාර්ලිමේන්තුවේ දරුවෝ ආමන්ත්‍රණය කරන්න කියලා එදා
මොහොමඩ් සුදේ
ඔබතුමා ආවා
ගෞරව
වාර්ෂික
රාජාංග අමාත්‍ය
ඔබතුමාගේ
පින්තූරේ
ඒ දෛර්ග අනිවාර්යංග බට්
සභගේ තලමේ දාංගම් කවරව පෙරදී කුලුකලින් පෙරදී තලවරවර්ගලේ குளிநில விவாதத்தில் உரையாற்றுவதற்கு எனக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கியமைக்காக தெரிவித்துக்
கொள்கிறேன்
தொடருங்கள்
வழங்கியமைக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வடக்கு கிழக்கு யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கான பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கான அமைச்சாக மீள்குடியேற்றம் புனர்வாழ்வு அபிவிருத்தி அமைச்சு செயற்பட்டு வருகின்றது பிரதமர் கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களின் கீழ் இந்த அமைச்சு செயற்பட்டு வருவது தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு வரப்பிரசாதமாகவே அமைந்துள்ளது யுத்த பாதிப்புக்குள்ளான வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களை மீள கட்டியெழுப்பி நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு எமது அரசாங்கம் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றது கடந்த 4 வருடங்களாக நல்லாட்சி அரசாங்கம் இதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருந்தது ஆனாலும் யுத்தத்தினால் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளான மக்களின் தேவைகள் இன்னமும் பூரணமாக பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் பொறுப்பு கூறும் விடயத்தில் அக்கறை செலுத்தும் விதத்திலும் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளமை தமிழ் மக்களின் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றிருக்கின்றது வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள் யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மாகாணங்களாகும் அந்த மாகாணங்கள் தொடர்பில் விசேட கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டியது இன்றியமையாதது இதற்கு ஏற்பவே பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்பும் வகையிலான திட்டங்களை அரசாங்கம் வரவு செலவு திட்டத்தில் உள்ளடக்கியிருக்கின்றது கடந்த அக்டோபர் மாதம் இடம்பெற்ற அரசியல் நெருக்கடியை அடுத்து பிரதமர் கௌரவர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி அரசாங்கம் பதவியேற்றதுடன் வரவு செலவு திட்டமும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த அரசியல் நெருக்கடியை அடுத்து மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடமாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு பிரதமர் கௌரவர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இந்த அமைச்சு வடக்கின் அபிவிருத்தி தொடர்பில் மக்களின் வாழ்வாதார திட்டங்கள் குறித்தும் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவை தற்போது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த அமைச்சு அமைச்சர் கௌரவ சுவாமிநாதன் வசம் இருந்தது. அந்த கால பகுதியிலும் வடக்கு மாகாணத்தின் அபிவிருத்தி தொடர்பில் பல்வேறு செயற்திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. யுத்த பாதிப்புக்குள்ளான மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்பும் வகையில் செயற்பாடுகள் இடம்பெற்றன. தற்போது அந்த செயற்பாடுகளை மேலும் அதிகரிக்கும் வகையில் வரவு செலவு திட்டத்தில் யோசனைகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளமை வரவேற்கத்தக்கதாகும். யுத்தத்தில் பேரிழப்புகளை சந்தித்து வடக்கு கிழக்கு மக்களின் அடிப்படை பிரச்சனைகளுக்கும் அன்றாட பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காணப்பட வேண்டியுள்ளது. இந்த இரு மாகாணங்களிலும் யுத்தம் காரணமாக மக்கள் வீடு வாசல்களை இழந்திருந்தனர். இப்பகுதியில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வீட்டு தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு 165,000 வீடுகள் அமைக்கப்பட வேண்டியுள்ளன. கடந்த அரசாங்க காலத்தில் 50,000 இந்திய வீட்டு திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போதிலும் எமது ஆட்சியிலேயே அந்த பணி நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தது. வடக்கு கிழக்கில் 46,000 வீடுகள் அமைக்கப்பட்டன. இதன் பின்னர் எமது நல்லாட்சி அரசாங்கமானது வடக்கு கிழக்கில் 50,000 வீடுகளை அமைப்பதற்கு கடந்த 3 வருடங்களாக முனைந்த போதிலும் அந்த முயற்சி கைகூடவில்லை. 50,000 பொருத்து வீடுகளை அமைப்பதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரமும் வழங்கியிருந்தது. ஆனால் அதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து அந்த திட்டம் கைவிடப்பட்டது. அதன் பின்னர் சீன நிறுவனத்தின் உதவியுடன் 30,000 வீடுகளை அமைப்பதற்கும் அமைச்சரவையில் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டது. ஆனால் அந்த விடயமும் கைகூடவில்லை. பின்னர் புனர்வாழ்வு மீள்குடியேற்ற அமைச்சின் மூலம் 25,000 வீடுகளையும் நல்லிணக்க அமைச்சின் மூலம் 25,000 வீடுகளையும் அமைப்பதற்கு முயற்சி எடுக்கப்பட்ட போதிலும் அந்த முயற்சியும் கைகூடப்படவில்லை. இதனால் பாதிப்புக்குள்ளான மக்களின் வீடமைப்பு தேவையை நிறைவு செய்ய முடியாத நிலைமை கடந்த சில வருடங்களில் ஏற்பட்டிருந்தது. ஆனாலும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் 15,000 செங்கல் வீடுகளை அமைப்பதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்திற்காக ஏற்கனவே 4,500 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மேலதிகமாக 5,500 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளமை வரவேற்கத்தக்க நடவடிக்கையாகும். இந்த வருடத்திற்குள் இந்த 15,000 வீடுகளை அமைக்கும் நடவடிக்கை பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும். எமது அரசாங்கத்தின் பதவிக்காலம் முடிவடைவதற்கு முன்னர் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களின் பாதிப்புக்குள்ளான மக்களின் வீடமைப்பு தேவையை முழுமையாக நிறைவு செய்வதற்கு சகலரும் ஒன்றிணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இனியும் இந்த விடயத்தில் இந்த இழுத்தடிப்புகளை மேற்கொள்ள முடியாது என்பதை அனைவரும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். வடக்கிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட முஸ்லிம் மக்களின் மீள்குடியேற்றம் தொடர்பான பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கையானது தொடர்ந்து அமல்படுத்தப்படுவதுடன் தேவையான வளங்களும் பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் என்று வரவு செலவு திட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லிம் மக்கள் மீளவும் குடியேற்றப்பட வேண்டும். இதற்கான நடவடிக்கைகள் துரிதப்படுத்த வேண்டியது அவசியமானதாகும். நான் அண்மையில் புத்தளத்துக்கு விஜயம் செய்திருந்த போது இடம்பெயர்ந்த முஸ்லிம் மக்கள் வடக்கில் வந்து மீள குடியேற வேண்டும் என்ற அழைப்பினையும் விடுத்திருந்தேன். அதற்கேற்ற வகையில் அரசாங்கம் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். இதே போன்றே வடக்கு கிழக்கில் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்கள் முழுமையாக தமது சொந்த இடங்களில் மீள குடியேற்றப்பட வேண்டும். எமது அரசாங்கம் பதவியேற்று 4 வருடங்களில் இராணுவத்தினர் வசமிருந்த பெருமளவான காணிகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்னமும் பொதுமக்களின் காணிகள் விடுவிக்கப்பட வேண்டியுள்ளன. கோப்பாய் புலவில் தமது காணிகளை விடுவிக்க கோரி மக்கள் இன்னமும் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். எனவே பொதுமக்களின் காணிகளை முழுமையாக விடுவித்து அப்பகுதிகளில் இடம்பெயர்ந்து மக்களை முழுமையாக குடியேற்ற வேண்டும். இந்த விடயம் தொடர்பில் அரசாங்கம் இன்னமும் கூடுதல் அக்கறை செலுத்த வேண்டியுள்ளது. கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலின் போதும் பாராளுமன்ற தேர்தலின் போதும் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை உருவாக்கும் வகையில் தமிழ் மக்கள் எமக்கு பேராதரவு வழங்கியிருந்தனர். பாதிப்புக்குள்ளான மக்கள் தமது அன்றாட பிரச்சனைகளுக்கும் அடிப்படை பிரச்சனையான இனப்பிரச்சனைக்கும் தீர்வு காணப்படும் என்று நம்பிக்கையில் தான் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் எமக்கு பேராதரவினை வழங்கியிருந்தனர். அதே போன்றே நல்லாட்சி அரசாங்கம் உருவாகுவதற்கும் பங்களிப்பு செய்திருந்தனர். எனவே இவ்வாறு தமிழ் மக்களின் நம்பிக்கையை கட்டியெழுப்பும் வகையில் நாம் தொடர்ந்தும் செயற்பட வேண்டியுள்ளது. வடக்கு கிழக்கில் யுத்தத்தினால் 90,000 பெண்கள் விதவைகளாக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். 50,000 பேர் வகையில் மாற்றுத்திறனாளிகளாக்கப்பட்டுள்ளனர். 9,000 மேற்பட்ட சிறுவர்கள் அனாதைகளாக்கப்பட்டனர். இவ்வாறு பேரிழப்புகளை சந்தித்த மக்களின் வாழ்வாதாரம் கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டியுள்ளது. கடந்த 4 வருடங்களில் இதற்கான பணிகள் படிப்படியாக மேற்கொள்ளப்பட்டன. தற்போதைய நிலையில் நாட்டில் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தவும் பொறுப்புக்கூறலை மேற்கொள்ளவும் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியுள்ளது. இறுதி யுத்தத்தின் போது பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்கள் நீதியை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். இந்த விடயம் தொடர்பில் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையிலும் கலந்துரையாடப்பட்டு வருகின்றது. புதிய தீர்மானம் ஒன்றை நிறைவேற்றவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் அது அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்து அடுத்து வருகின்ற போதிலும் தமிழ் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யத்தக்க வகையில் அந்த பணிகள் அமையாததன் காரணமாகவே மக்கள் போராட்டங்களை நடத்த நிலைமை உருவாகி இருக்கின்றது. இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் காணாமல் போனோரின் குடும்பங்களுக்கு மாதந்தோறும் 6,000 ரூபாய் கொடுப்பனை வழங்குவதற்கான யோசனை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. காணாமல் போனோர் விவகாரத்துக்கு தீர்வு காணும் வகையில் அரசாங்கம் காணாமல் போனோர் தொடர்பில் ஆராய்வதற்கான ஆணைக்குழுவை அமைத்துள்ளது. இந்த ஆணைக்குழு தற்போது செயற்பட்டு வருகின்றது. அந்த ஆணைக்குழுவின் இடைக்கால அறிக்கைக்கு ஏற்பவே இந்த 6,000 ரூபாய் கொடுப்பனவுகள் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. காணாமல் போனோரின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்பட வேண்டியுள்ளது. இறுதி யுத்தத்தின் போது காணாமல் போன தமது உறவுகளுக்கு என்ன நேர்ந்ததென்று தொடர்பில் அறிவதற்கு மக்கள் பெரும்பாடுபட்டு வருகின்றனர், நடத்தி வருகின்றனர்.
சார்ஸ் நிர்மலாந்தன்,
ஒரு ராஜாங்க அமைச்சர் காணாம போன அலுவலகம் உருவாக்கப்பட்டது அந்த 6,000 ரூபாய் மாதம் கொடுக்கறதுக்கு மட்டும்தான். அது
காணாமல் போனோரின் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணப்பட வேண்டியுள்ளது. இறுதி யுத்தத்தில் போது காணாமல் போன உறவுகளுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பது தொடர்பில் அறிவதற்கு மக்கள் பெரும்பாடுபட்டு வருகின்றனர், தொடர்ந்தும் போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றனர். இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் வரையில் காணாமல் போனோரது குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ள இந்த தொகை இன்னமும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். ஏனெனில் உறவுகளை தொலைத்த மக்கள் பெரும் நிர்கதி நிலையை அடைந்துள்ளனர். அவர்கள் தமது உறவுகளை மீள தருமாறு கோருகின்றார்களே தவிர வேறு எதனையும் கேட்கவில்லை. ஆனாலும் மனிதாபிமான அடிப்படையில் இத்தகைய உதவித்தொகையை வழங்குவது சிறந்த நடவடிக்கையாகவே அமைந்துள்ளது. மாதாந்த உதவித்தொகையை வழங்குவதுடன் காணாமல் போனோரது பிரச்சினைக்கு தீர்வை காண துரித நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். காணாமல் போனோர் தொடர்பாக ஆராயும் ஆணைக்குழுவிக்கு மேலதிக வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படும் என்றும் வரவு செலவு திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நல்லிணக்கத்தையும் பொறுப்பு கூறலையும் அமுல்படுத்தும் வகையில் நட்டகீடு அலுவலக சட்டம் மூலம் பாராளுமன்றத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் செயற்பாடுகள் இந்த ஆண்டு ஆரம்பமாகும் என்றும் இந்த காரியாலயத்துக்கு அவசியமான ஆளணி மற்றும் உரிய வளங்கள் பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் என்றும் வரவு செலவு திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனை விட உண்மைகளை கண்டறியும் ஆணைக்குழுவை அமைப்பதற்கான யோசனையும் பிரதமர் கௌரவர் ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் அமைச்சரவையில் சமர்ப்பித்துள்ளார். அந்த விடயம் தொடர்பிலும் கலந்துரையாடப்பட்டு வருகின்றது. அரசாங்கத்தின் இத்தகைய செயற்பாடுகள் நல்லிணக்கத்தை மீள கட்டியெழுப்புவதற்கு உதவுவதாகவே அமையும். யுத்தத்தினால் வடக்கு கிழக்கில் 50,000 மேற்பட்டவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளாக்கப்பட்டுள்ளனர். இத்தகைய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதம்
உறுப்பினர் இன்னும் ஒரு நிமிடம் உள்ளது.
இதனை விட உண்மைகளை கண்டறியும் ஆணைக்குழுவை அமைப்பதற்கு யோசனைகளும் பிரதமர் கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் அமைச்சரவையில் சமர்ப்பித்தார். அந்த விடயம் தொடர்பிலும் கலந்துரையாடப்பட்டு வருகின்றது. அரசாங்கத்தின் இத்தகைய செயற்பாடுகள் நல்லிணக்கத்தை மீள கட்டியெழுப்புவதற்கு உதவுவதாக அமையும். யுத்தத்தினால் வடக்கு கிழக்கில் 50,000 மேற்பட்டவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆக்கப்பட்டுள்ளனர். இத்தகைய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் 3,000 ரூபாய் கொடுப்பனவு 5,000 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் பயனாளிகளாக 72,000 பேரை உள்வாங்குவதற்கு 4,320 மில்லியன் ரூபாய் வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் யுத்தத்தினால் மாற்றுத்திறனாளிகளாக்கப்பட்டவர்கள் நன்மை அடைவார்கள். வடக்கு கிழக்கில் யுத்தத்தினால் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆக்கப்பட்டவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த கொடுப்பனவு கிடைக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். ஏனெனில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆக்கப்பட்டவர்கள் தமது வாழ்வாதாரத்தை கொண்டு நடத்துவதற்கு பெரும் அல்லற்படுகின்றனர். வடக்கு கிழக்கு பொறுத்தவரையில் யுத்தத்தினால் கைத்தொழில் உட்பட தொழில்துறை பெரும் பாதிப்புகளை சந்தித்திருக்கின்றது. எமது அரசாங்கம் வடக்கு கிழக்கில் கைத்தொழில்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது. இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலும் வடக்கு மாகாணத்தில் 10 துணை பொருளாதார நிலையங்கள் ஸ்தாபிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபையின் கீழ் காங்கேசந்துறை, மாந்தை கிழக்கு, பரந்தன், கொண்டச்சி, கிண்ணியா, சம்மாந்துறை மற்றும் திருவோணமலையில் கைத்தொழில் பேட்டைகள் உருவாக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வருடத்துக்கு இந்த கைத்தொழில் பேட்டைகள் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். இதற்கான நடவடிக்கைகளையும் வடக்கு மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் இந்த இடத்தில் வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதி அளவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட அல்லது அழிவுற்ற வீடுகளை நிர்மாணிப்பதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதற்கும் ஏற்கனவே நிர்மாணிக்கப்பட்ட வீடுகளுக்கு நீர் மற்றும் மின்சாரம் போன்ற வசதிகளை வழங்குவதற்கும் 2,000,000,000 ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. யுத்த பாதிப்புக்குள்ளான மக்களுக்கு இந்த ஒதுக்கீடும் பயனுள்ளதாகவே அமையும். வடக்கு கிழக்கில் அரசாங்கம் மேற்கொள்ளப்படும் நல்லிணக்க முயற்சியானது மிகவும் உறுதியான மற்றும் அர்த்தமுள்ள வகையில் அமைய வேண்டும். இந்த நோக்கத்திற்காக பிரதமரின் அலுவலகத்தில் இயங்கும் நல்லிணக்க பொறுமுறை ஒருங்கிணைப்பு செயலகத்தின் மூலம் விழிப்புணர்வு மற்றும் தெளிவுபடுத்தல் நிகழ்ச்சிக்காக 200,000,000 ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலமும் நல்லிணக்க முயற்சி மேலும் முன்னேற்றம் அடையும் நிலை ஏற்படும். இந்த விடயத்திலும் மீள்குடியேற்றம் புனர்வாழ்வு வடக்கு அபிவிருத்தி அமைச்சு முக்கிய பங்காற்றக்கூடிய நிலைமை உருவாகி இருக்கின்றது. இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களின் அபிவிருத்தினியை துரிதப்படுத்தும் வகையில் 2 வருட காலத்திற்கு 500,000,000 முதலீட்டில் துரித அபிவிருத்திக்காக பனை நிதியம் உருவாக்கப்படும் என்றும் இதற்கு பங்களிப்பு செய்யுமாறு நலன் விரும்பிகள், கொடை வழங்குனர்கள், புலம்பெயர்ந்து வாழ்வோர் போன்றவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த யோசனை நன்மை விடயம்
என்றும் உள்ளது.
இந்த நிதியத்துக்கு அரசாங்கத்தின் சார்பில் ஒரு தொகை நிதி ஒதுக்கப்பட வேண்டும். அதன் மூலமே ஏனையவர்களின் நிதிகளையும் பெற்று உரிய வகையில் பயன்பாட்டினை மேற்கொள்ள முடியும். இந்த விடயம் தொடர்பில் நிதியமைச்சர் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த நிதியத்தின் மூலம் பெறப்படும் நிதியானது யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்கும் மதுபானம் மற்றும் போதைப் பொருள் பாவனை, இளைஞர் வேலையின்மை போன்ற பிரச்சனைகளில் தீர்ப்பதற்கும் பயன்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வடக்கு கிழக்கை பொறுத்தவரையில் போதவஸ்து பாவனை என்பது பெரும் பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது. எனவே இதனை இல்லாதொழிக்கும் வகையில் செயற்திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இந்த நிதியம் அதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டால் அது பிரயோசனமான நடவடிக்கையாக அமையும். மடுத்தேவாலயத்தின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக 200,000,000 ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோன்று யாழ்ப்பாணத்தில் பழைய நகர மண்டபத்தை மீள கட்டியெழுப்புவதற்கும் 700,000,000 ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய ஒதுக்கீடுகள் மூலம் யுத்த பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகள் மீள கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும். இன்னமும் சேதமடைந்த ஆலயங்கள் மற்றும் பொது நிறுவனங்கள் கட்டியெழுப்புவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் மீது தமிழ்நாடு நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர். அந்த நம்பிக்கையை கட்டிக்காக்கும் வகையில் வடக்கு கிழக்கில் யுத்த பாதிப்புக்குள்ளான மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கு மீள்குடியேற்றம் மற்றும் புனர்வாழ்வு வடமாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு உரிய திட்டங்களை வகுத்து செயற்பட வேண்டும். எமது ஆட்சியில் எஞ்சியுள்ள காலப்பகுதிக்குள் இந்த மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு முழுமையான தீர்வு காணப்பட வேண்டும். இந்த விடயத்தில் சகல தரப்பினரும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்று கூறிவிடுவேன். நன்றி.
நன்றி. கௌரவ வாசுதேவ நாணயக்கார, உங்களுக்கு 15 நிமிடங்கள் உள்ளது.
I think 20 minutes.
15 minutes, sir. You have 15 minutes on.
All right. Thank you very much. Matistela katha karapu ape mantri tumiya. Karapu e diga kathave itamatma tiyunuwa gabbunu de tamai obathumiyage aandro kochchara aposatvi thibenawada kiyala obathumiyage janaya නැත්තම් අපේ ජනයා උතුරේ ඉන්න නැගෙනහිරේ ඉන්න ඔවුන්ගේ යහපත් ජීවිතයට උවමනා කරන කටයුතු සම්පාදනය කරන්න බැරි වීමේ වார்த்தාව තමයි ඔබතුමිය දුන්නේ. නැ මං කියන්නේ ඔබතුමියගේ ආණ්ඩුව ගැන. ඔබතුමිය කතා කරන්නේ ඔබතුමියගේ ආණ්ඩුව. අපේ ආණ්ඩුව ගැන නෙමෙයිනේ. එතකොට අපේ සභාපතිතුමාට ස්තුතියි. I wish to raise certain questions directed at the Honorable Prime Minister. I am very happy that he is available in the House at this time. And these questions, I hope, will be taken in the spirit that I pose them, namely with no malice, but with the highest interest of the public and the country. Sir, I wish to ask the Prime Minister whether he did not assure this House and the Bond Commission inquiry regarding the trustworthiness and credentials of Arjuna Mahendran, and do you still maintain your position or do you not? I hope the Honorable Prime Minister will answer these questions in the course of his final reply in this House at the end of the day. And are you aware that the Bond Commission observed that you should not have placed trust in Arjuna Mahendra? My question number 2, did you not insist on Arjuna Mahendran's appointment as governor, Central Bank of Sri Lanka, disregarding President Maithripala Sirisena's strong objections? And did you want the president to reappoint Arjuna Mahendran even after the bond scam for a second term? Does this not explain why you deliberately brought the central bank under your purview? Question number three, by your assurance given to the cabinet and to the president, did you not take personal responsibility for the honesty and trustworthiness of Arjuna Mahendran? And did you assure this house that you will have Arjuna Mahendran brought back here at any necessary given time? Can you account for this statement now? Question number four, did Arjuna Mahendran play a role from his safe haven, even in the recent days, to find foreign fund resources to the central bank at 8% interest? Question number five, did you appoint a committee comprised of some lawyers known to you to go into the bond scam, who returned a verdict of not guilty regarding Arjuna Mahendran, while the COPE committee under the chairmanship of Dev Gunasekara and later Sunil Hanunetti found Arjuna Mahendran to be thickly involved in the bond scam? Question number six, still later, did the Auditor General and the Bond Commission find that Arjuna Mahendran was the principal actor in the bond scam, which resulted in an immediate gain of 16 billion rupees to Perpetual Treasury Company, which correspondingly was a loss to the public and the government? I wish to refer to the excellent report of Ajit Niwad Cabral, the former governor of the Central Bank, in which he explains the cascading effect of the losses to the country, and which report he submitted to the Bond Commission inquiry. I would like to table this report for the benefit of those who will not be able to listen to the details contained in it while I make my submissions. Question number seven. Did Honorable Sujiva Sena Singha file a case in court at your instance to prevent the reported Dev Gunasekara being made public, which obviously was to conceal your involvement, as the report clearly says that Arjuna Mahendran in his evidence states that he did so on your instructions? Question number eight, are you aware that I made a complaint against you in the Bribery Corruption Commission to the effect that you are the main suspect who colluded with Arjuna Mahendran in the bond scam, and have you been questioned on this up to date? I suppose no is your answer. You have to say no, because I know that you have not been questioned. Certainly, I don't say that these were mainly to make any personal gains for yourself. But I know that your involvement and your element of dishonesty in that involvement is presently to be explained by you, even though none was for your personal gain. I must be charitable to you, at least to that point. Question number nine, is not Arjuna Mahendran your great and intimate friend? And does he continue to be so? And do you seriously say that you don't know his whereabouts now? Question number 10, were you not the third respondent in my petition to the Supreme Court in SCFR number 209 of 2007, which led to the Supreme Court declaring that the sale of oil bunkering facility of the Port of Colombo operated by state-owned Lanka Marine Services Limited to John Keel Holdings was wrongful, unlawful, illegal and fraudulent? Question number 11, did you not appear through counsel to take up preliminary objections to this case being heard by Supreme Court, as COPE was also inquiring into the matter at that time? Question number 12, did not the Supreme Court judgment dated 21-7-2008 overrule your preliminary objections and proceeded to hear and adjudicate upon the above case? 13, had not the Supreme Court judgment at page 68 stated as follows, all agreements entered into between the Board of Investments And the Lanka Marine Services Limited are declared null and void, and the Commissioner General of Inland Revenue is directed to recover all taxes due on the basis that such agreements had not been in force. 14. Do you not admit that Arjun Mahendran was the then BOI chairman who gave such illegal and fraudulent BOI approval to John Keels on the purchase of bunkering facility of Port of Colombo, owned and operated by Lanka Marine Services Limited, and what influence did you have in making this decision? 15. Does not the judgment at page 3 state as follows? It is further alleged that in the collateral proceedings, John Keel Holdings obtained tax-free status for its investment in Marine Services Company from the Board of Investment, that since the applicable regulations did not cover the agreement entered into, John Keels got the regulations amended and a fresh agreement entered into by the BOI. Thus, it was alleged that impugned privatization was lopsided and moved in the reverse direction of public enterprise reform by converting a tax-paying public enterprise to a tax-free private enterprise which claimed a monopoly in the relevant business. 16. Do you not admit that Marine Services shares had been sold to John Keels Holdings for only 1,200 million rupees, which was a ridiculous valuation? The profit of Lanka Marine Services Limited, as given at page 21 of the judgment, from 2002 to 2006 was a total of 2,458 million rupees. Whereby in 4 years, John Keels had recovered double their purchase price. These are unconscionable profits. 17. Do you admit that the Department of Inland Revenue has recovered the taxes due from John Keels according to the directions of the Supreme Court? 18. In view of the foregoing facts, do you not admit that Arjuna Mahendran had been found by the Supreme Court to be a fraudulent manipulator, which important and relevant fact you had knowingly suppressed from this House and before the Bond Commission, which tantamounts to giving false evidence? You knew as a respondent in the case I filed that Arjuna Mahendran was found to be guilty of having manipulated in giving the tax concessions to John Keels. You were also a respondent in the case I filed. So you knew that your correspondent was guilty of this dishonest conduct according to the Supreme Court judgment. And then why did you place trustworthiness? Then why did you place such credibility on the man's conduct when you were seeking the appointment for him as the governor of the central bank? How can you account for your knowledge about the man and reconcile it with your request to have him appointed as the governor of the central bank when you knew about the man's conduct or his misconduct according to the Supreme Court findings? 19. Do you not admit that you, as the then Prime Minister, had pressurized the then chairman of the Port Authority, Parakram Dissanayake, to sign the bulk sale and purchase agreement for the sale of Lanka Marine Services to John Keel Holdings, as it had been recorded by him in the Ports Authority minutes on 23rd August 2002, and that the said chairman of the SLPA had signed the agreement only subsequently, as my counsel then, Honorable Sumandiran, will confirm what I say. 20. Do you not admit that at page 61 of the judgment it is recorded that a monopoly clause in the agreement had been struck down by the Court of Appeal as illegal, whilst cabinet paper had been submitted by the then cabinet minister Karu Jayasuriya, who was the second respondent in my case, and now the honorable speaker who collaborated on this transaction knowingly and deliberately? 21. Do you admit that fourth respondent in my case was former President Chandrika Kumaratunga and that she had signed an illegal transfer of 8.5 acres of the Sri Lanka Ports Authority land for 1,199.4 million, but which money has not been received by the Treasury, although she had confirmed under her signature that this money has been paid. The Treasury has replied in response to a query by the Corp that this money has not been received. So 8.5 acres of Port Authority land has gone to the possession of John Keyes under this transaction without a payment at all. And after all, these are not state lands, but corporation lands, which he could not have given away. 22. What will the attorney... No, 21A. Up to now, the forensic audit has not even commenced. We like to know why. Why the forensic audit has not been commenced by the central bank, which is under your purview. Though the commission recommended a forensic audit some time ago. 22. What will the Attorney General do in view of all this evidence I have placed before the House? Will the Speaker report the Prime Minister to the Privileges Committee for lying to this House
Honourable
deliberately
member,
and being dishonest?
Honourable Member, you have 2 more minutes.
And being dishonest, which impinges on the dignity of this House. I hope you will allow me to table the report made by Ajit Nivad Cabral, the former governor of the Central Bank, which is excellently explained in the cascading loss the government has had to suffer. Then I also have the Supreme Court judgment in which I have referred to, and also the Supreme Court and the other documents that I have referred to, including the minutes of the Sri Lanka Ports Authority, and which is under the signature of the then chairman of the Ports Authority, and also the deed by which the land of the Ports Authority was transferred by Chandrika Kumaratunga, in which she has signed to say that the money has been paid, which I have again produced a document which says that the money has not been received by the Treasury. I ask Chairman to kindly allow me to have this included in the Hansard if possible.
Garu,
included
Garu
in Hansard, Mr. Nivad Cabral is under investigation, and these things are being the forensic audit. That's a matter. You can table it. I have no problem to it being tabled.
No, I want it included in the answer.
I don't think without us verifying it, there's any this year not read it out in the House. You can't include a document in the Hansard without the authority of this House. We are not given the authority. He wants to table it and keep it in the library. Certainly do so. But Nivad Cabral is I'm only telling you the forensic audit is being done.
This is not a matter to reply.
It is not a matter to be included in the Hansard. Others are cases. I think what is the name of that case which you mentioned? Against whom
did you file? That's the only case in which you were a respondent when I was a petitioner.
No, I want to refer to the case. What is the name of this thing?
The Marine Services Limited, which was given over to John Keyes.
No, no, case name is not Marine Services. It was something else.
The name of the case is...
Anakara versus...
No. You want the parties to the case.
Yeah.
Parties to the case was the Anakara versus Ranil Wickremesinghe, third responder.
First respondent
is Choksi.
Second respondent
is Karuja Surya.
Okay.
I am producing.
These are
documents of the Supreme Court.
Okay. That's all right. That we can say, but that's a Supreme Court case.
Yes.
It can be tabled.
Yes.
But the other one, we object to a report by a person who's under investigation. The commission has said to look into the whole forensic, have a forensic examination. Other papers are all documents signed by...
Take more time now.
Yes, signed by official documents and court cases, we have no problem. I will explain that case to you here.
Sabhapathumani. අපේ ගරු අගමැතිතුමා මතු කරපු විරෝධයට මම මෙන්න මේ පමණක් කියන්න ඕනේ මගේ කාලයෙන් ගන්න එපා මේ කාලය එන්නේ අගමැතිතුමා මේකට පිළිතුරු දෙන්න නැගී සිටීමෙන් ආ විරෝධය
දැක්වීමෙන්
ඒ නිසා
ඔබතුමාට විනාඩියක් තියෙනවා
එතන මගේ මිනිත්තු තියාගන්න
ඔබතුමාගේ විනාඩිය එහෙම තියෙනවා
ඒ එහෙම තියාගන්න ගරු සභාපතිතුමනි
ගරු අග්‍රාමතිතුමා
විරුද්ධයි
ගොර කරන්නකෝ ඔබතුමා විරුද්ධ නම් විරුද්ධයි
අනික අනිත් ටික දාන්න
හරි ඉතින් ඔබතුමා ඉවර කරන් මං කියන්න මගේ පැත්ත
ගත්තා I will reply to you
no
I will reply to you in my speech
ඒක වෙනම කතාවක් මේ කතා කරන්නේ අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාගේ වාර්තාව ගැන මෙච්චර බය මොකද එකක් මම කියන්න එතුමාට විරුද්ධව පරීක්ෂණයක් තියෙනයි කියලා
මම විනාඩියක් තියෙනවා අවසන් කරලා
එතුමාට විරුද්ධව පරීක්ෂණයක් තියෙනයි කියලා කවුරුවත් අපි දන්නේ නැහැ එවැනි දෙයක් අපි ඉදිරියේවත් ඔබතුමා ඉදිරියේවත් නැහැ අනික් අතට මේ වார்த்தාව බොන් කමිෂන් ඉන්ක්වයරි එකට ඉදිරිපත් කරපු වார்த்தාව ඒක බොන් කමිෂන් එක පිළිගත්තා නම් ඒක කොහොමද හන්ස් රාජ්‍යකට දාන්න බෑ කියන්නේ ඒ නිසා අගමැතිතුමාගේ විරෝධය ඉවත් කළමන්නේ කියලා ඔබතුමාගේ මයිල්ල
ගරු අග්‍රාමතිතුමා
මේ බොන් කමිෂන් එකේ ගත්ත හැම එකක්ම මේ වෙලා නැහැ බට් එනිවේ I have raised it and finished you can refer to the speaker තව කෑ ගහලවට නැහැ ඔතන
श्री लंका एंटरप्राइज व्यवसाय व्यवसाय वर्धने किरीमट हेतु आकार වටපිටාවක් ඇති ආර්ථිකයක නෙමෙයි තිබෙන්නේ
අවසන් කරන ගරු මන්ත්‍රී
3.1ක වර්ධනයකට පාළ වැටෙනකොට ඔබතුමා දන්නවා මේ මුළු වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ නව ව්‍යවසායන් තීඩක්
නැහැ
මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි නැහැ ඒ නිසා ආර්ථිකය වර්ධනය වෙන්නේ නැති නිසා මිනිස්සු අතරේ සල්ලි නැහැ ව්‍යවසායන්ට පවතින්න
බෑ
ඒ නිසා මේක නැවතත් ලොකු වංචාවක් මේ රටේ දැනටමත් මුදල් තියෙන ඒ වගේම දැනටමත් මිලියන 10කට වැඩිය මට්ටමේ පිරිවැටුම තියෙන ව්‍යවසායන්ට තමයි දැන් දීලා තිබෙන මේ සියලුම ණය මුදල් වලින් 67%ක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම කියනවා
මේ
ශ්‍රී ලංකා එන්ටර්ප්‍රයිස් කතාව තවත් විද්‍යාවක් බව කියමින් මම නිහඬ වෙනවා ගරු අගමැතිතුමාගේ පිළිතුර අපේක්ෂා.
ගරු
මුලාසනේ ඉන්න
අගමැතිතුමා.
එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා මේ අමාත්‍යංශයට අදාළ නැහැ.
ගෞරව මාවේ සේනාධිරාජා. ගෞරව මාවේ සේනාධිරාජා.
I am not speaking today. Mr. Charles Silvanathan will take my time. I am not speaking Dandre. today.
මෙයා දෙන්නේ කවුද දෙන්නේ? චන්දිම.
I wanted to take the chair.
Honorable Sydney Jayaratna.
That's the honorable chair.
Yeah.
I am speaking today.
Yeah.
My time will take to give that Charles Silvanathan.
Yeah.
I will take
thank you. Thank you.